Lara Fabian O'zbekistonda rejalangan konsertini qoldirish qarorini diktatura siyosatini yoqlamasligi va inson huquqlarini toptayotgan hukumatga xizmat qilmasligi bilan izohlaydi. Lara Fabian bu qarorini ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali ham ma'lum qilgan. Xonanda Facebook'dagi sahifasida Toshkentdagi konsert ortida O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova turganidan huquq himoyachilarining murojaati bilan tanishgachgina xabar topganini yozadi. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, O'zbekistondagi vaziyatdan xabar topgan Lara Fabian o'zini diktatura rejimini himoyalash kampaniyasiga tortilganidan tushunmovchilik izhor etgan.
Она наконец поняла через вот эту публичность и обсуждение ее визита в Узбекистан по приглашению Гульнары Каримовой, вообще как это выглядит, да, как это общественность видит ее участие в этом мероприятии.
Jamoatchilikdagi muhokamalar orqali nihoyat u O'zbekistondagi konsertni qanday qabul qilinishi mumkinligini tushundi. Shuning uchun ham u 25 yildan buyon umuminsoniy qadriyatlar haqida kuylab kelayotgani muxlislariga murojaat qilib, bunday rejimni qo'llamasligini aytishni juda muhim bilishi haqida yozdi, deydi huquq himoyachisi.
Diana пишет в своём пресс-релизе, что я 25 лет пою от всего сердца, от всей души об общечеловеческих ценностях.
Надежда Атаевага ko'ra taniqli xonandani Gulnora Karimova yetakchiligidagi tadbirlarda qatnashishdan bosh tortishi Yevropada Gulnora Karimova lobbisining mutlaqo inqirozga uchraganidan darak beradi.
Я думаю, что это отчетливый провал лоббистов Гульнары Каримовой.
Yevropadagi 4 davlatda Gulnora Karimova korrupsiyada gumonlangan jinoiy ishlar mavjud. Hozir uning Yevropadagi mol-mulki nazoratda turibdi. Uning obro'si juda past. Bundan tashqari, mamlakatdagi siyosiy va ijtimoiy vaziyat. Lara Fabian fransuz jamoatchiligida kechgan muhokamalar bo'yicha o'z vaqtida bir xulosaga keldi. O'zbekistonda odamlar bukilganicha paxta dalalarida ishlayotgan bo'lsa, u borib kim uchun konsert beradi? Men O'zbekiston fuqarosi sifatida ham, huquq himoyachisi sifatida ham uning bu qaroridan juda xursandman. Men uning o'z prinsiplariga sodiq ekanligiga ishona boshladim, deydi Nadejda Atayeva.
И меня, например, очень радует, и как гражданку Узбекистана, и как правозащитницу, что наконец, понимаете, вот что называется, человек остался верен своим принципам, своему творчеству. Теперь я начинаю верить, что поет она от сердца.
Gulnora Karimova tashabbusida an'anaviy ravishda Toshkentda o'tkazib kelinayotgan san'at va madaniyat haftaligi har safar taniqli yulduzlar ijrosidagi konsert bilan yakunlanadi. Hozirgacha Julio Iglesias, Sting, Rod Stewart va yana o'nlab mashhur xonandalar Toshkentda Gulnora Karimova boshchiligidagi tadbirlar doirasida konsert berishgan. So'nggi paytda Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq vaziyat muammoli ko'rinadi. Gulnora Karimovaning eng yirik tadbiri sanalgan Madaniyat va san'at haftaligi boshlanar ekan, unga qarashli bir nechta telekanallar efirdan uzib qo'yilgan edi. Madaniyat va san'at haftaligi yakunining cho'qqisi sifatida taqdim etilayotgan Lara Fabian ishtirokidagi konsertning bekor qilinishi esa Gulnora Karimovaga berilgan navbatdagi jiddiy zarba sifatida baholanmoqda. Toshkentdagi konsert tashkilotchilaridan biri Gulnora Karimova rahbarligidagi Fond Forum hisoblanadi. Hozircha Gulnora Karimova ham Fond Forum ham chiptalari sotuvga chiqarilgan bu konsertning bekor qilinishi yuzasidan biror munosabat bildirishganicha yo'q. Lara Fabianga O'zbekistondagi konsertini bekor qilish murojaati bilan chiqqan AKAT O'zbekistondagi vaziyatni yaqindan kuzatib borayotgan inson huquqlari tashkilotlaridan biri sifatida ko'riladi. Tashkilot faollari O'zbekistondagi qiynoqlar yuzasidan ham davomli kuzatuv olib borishlari aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.